Эфир Азаттык радиосы. Эфириңиз кайрылып болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 23 августу, кептанын 1-чи күнү. Кептанын жөнү дүйнө түркмөндөрү кептешиктерди язгыда тыңдоого чакырат. Одолу соңку кабарларды тыңла. Алар менен сиз мен Жогшун Анын Урван таңшедер. Türkiýanyň Owganystanyna kooperasiýalara gatnaşan eskerlerini evakuasiýa eden 4 harbiçi Täjikistana gonsa, goňşy Özbegistan ýüzlerçe Owgan wasgyny garşy alyp 21-nji awgustda olary wagtlaýyn ýaşaýyş çaýlaryna yerleşdirdi. 20-nji awgustda Duşenbäniň 200 kilometr günortasynda yerleşýän uçar mendiline gonan uçarlaryň näçe eskeri alyp gelenligi belli däl. Azat Europa Azatlyk radiosu bilen adının aydınmalığı şertinde kurulaşan yokarı dereceli resmi Türk eskerlerinin geçeksizliğini ve bir yurtta uzak vaktlayıp kalmağına karışılmayanlığına aitti. Şeyli de Çeşme bu eskerlerin NATO'nun Afganistan'daki aygıtlı kolluk misyasının ağzalardığına aitti. Türk resmiler odal Afganistan'ı sögüşsüz misyalara katnaşan 500 adamlık koşun bölümlerinin bağırdığına aitti. ABŞ-nın Devlet Departamenti 20 Ağustos'ta Täjikistan'ın ve Özbegistan'ın eyyem Amerikalılar ya da kevri yağdaylarda başkaları öz üstlerinin geçirip başlayan ya da yakın vakitte geçirip başlayacak yurtların hatarındadığını aitti. Beyleki transit yurtları olsa Bahreyn, Britanya, Daniya, Germaniya, İtalya, Kazakistan, Kuveyt, Katar, Türkiye ve Birleşen Arap Emirlikleri olar. Birleşen Ştatlar ve İspanya, Abasa hükümet üçün işlen Owganlar kabul etmek üçün İspanya'daki harbi adaları ulanmak arada alalası geldi. Abasa'nın prezidenti Joe Biden ve İspanya'nın premier ministri Pedro Sanchez bu meselede 21. Ağustos'ta geçirilen telefon sohbetdaşlığına alalası kalını deyip İspanya hükümeti 22. Ağustos'ta haber verdi. 2001-nji ýylda öz ýurduny Abasa bilen bilelikde Owganystandaky uruşa getiren Britan premier ministri Tony Blair uruştan todan ýurdun terk edilmegini howpli we zerur däl diýip atlanyrdy. Blair 21-nji awgustdaky beýanatynda gün batar harbylarynyň 21 ýyllyk uruştan we terrorçylyklu hüjümlerden soň bu ýurdy terk etmeginden Orsiýetin, Hatayın ve İran'ın peýda görjekdigini hem sözüne goşdy. Blair bu sözleri özünün global özgörüşlük üçin Tony Blair gazetasynyň web sahypasyna çap eden beýanatynda aýtdy. Owganystanyň ve onun halkynyň terk edilmegi pajygaly, howpli, zerur däl. Ne olaryň bähwidini, ne de biziň bähwidimizde diýip, ol Owganystanyň hökümetlerine Taliban häkimiýeti ele geçirilýär, ýüze çykan krizis barada eden ilkinji çykyşyny aýtdy. Orsiýet 22-nji awgustda 20,564 sany täze koronavirus näsagynyň ýüze çykarylanlygyny habar berdi. Bir yurttaki COVID-19 näsaglarynyň umumy sanyny 6,747,087 adama ýetirdi. Orsiýetiň koronavirusa garşy iş topary soňky 24 sagatyň içinde ýene 762 adamın bu keselden ölenligini tasdikladi. Bir yurdun virus boyunca resmi ölüm sanını 176,044'e yetirdi. Reuters haber kurulunun sonki Rostat maglumatlarına esaslanan hasaplamalarına göre Orsiýetde 2020-nji ýylyň aprelinden şu ýylyň iýun aýyna çenli takminan 463,000 adamyň virusdan ýogrulanlygy habar berildi. Rus polisiýasy 21-nji awgustda Moskwada häkimetleriň esasy garaşsyz tele ýaýlymy daşary ýurt agenti diýip atlandyrmak barada kararyna garşy protest bildiren birnäçe jurnalisti tutsa getdi. Orsiýetiň ruhsat medik protest ýygnanyşyklaryny gadagan edýän kanunlaryny bozmazlyk üçin jurnalistler ýurdun içerki howpsuzlyk gurulu bolan FSB-niň baş edarasynyň öňünde Moskwanyň Lubyanka meýdançasynda aýry-aýrylykda piket geçirdiler. Olar jurnalistika jenayet däl we siz hakykatdan gorkýarsyňyz diýen ýazgyly plakatlary galdyryp duranlaryndan soň tutsa edildi. Bu protestler Orsiýetiň Adalet Ministerliginiň 20-nji awgustda dost teleýaýlymyny we onlayn derňek neşri bolan wajyp wakalar neşrini daşary ýurt agentleri diýip hasaplanýan guramalaryň sanyny goşmak kararyna geleninden soňra urulýar.